Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijer Dačić pozvao zemlje Evropske unije da nađu minimum zajedničkih interesa za rešavanje pitanja Kosova. Ketrin Ešton večera stiže u Prištinu gde se sastaje sa najvišim zvaničnicima Kosova. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za maltretiranje zarobljenika u logorima na teritoriji Srbije 90. godina. Severna Koreja potvrdila prekid primirja s Južnom Korejom. Ponovo crni dim iz dimnjaka Sikstinske kapele. Kardinali nastavljaju izbor novog pape. Kolege i prijatelji oprostili se od Milice Lučić-Čavić. Vreme oblačno ali topro, povremeno s kratkotrajnom kišom. Temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije, ocenjuje učestale poruke srpskih političkih zvaničnika da neće biti smak sveta ako Srbija u junu ne dobije datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
To naravno nisu dovoljno ozbiljne izjave u političkom smislu, ali takve smo izjave dobijali i od prethodne vlade, i od Tadića, i od Jeremića, i od drugih u toj vladi, kada se činilo da je u stvari datum za početak pristupnih pregovora izvestan.
Čućete i zašto se smenjuje ambasador iz Srbije, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Ambasador u Turskoj, Spasović, je bio izuzetno uspešan i to je nesumnjivo verifikovano. Prema tome, njegova smena je teško objašnjiva. Naravno, to je donekle uobičajena praksa, ali u meri u kojoj se to sada radi, sigurno da je to prešlo sve prihvatljive limite.
Srpsko pozorište u Mađarskoj ove godine priprema dva jubileja, 20 godina rada i 200 godina od izvođenja prve predstave na srpskom jeziku. U pripremi, međutim, ne učestvuju institucije kulture u Srbiji, direktor pozorišta Milan Rus.
Mi, Srpsko pozorište u Mađarskoj, pomoći iz matice do sada nismo dobili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je zemlje Evropske unije da, kako je rekao, ulože napor i postignu minimum zajedničkih interesa sa Srbijom u rešavanju pitanja Kosova i približavanja Srbije Evropskoj uniji. Dačić je na početku Kopaonik Biznis Foruma rekao da smatra da je zajednički interes Srbije i Unije da budu strateški partneri u rešavanju tih važnih pitanja za Srbiju kako bi ona postala faktor stabilnosti na Balkanu.
Nesporno je opredeljenje vlade Republike Srbije i državnog rukovodstva Srbije da Srbija ima nacionalni interes da ide i približava se Evropskoj uniji. Želim još jednom da ponovim da mi to ne radimo zbog Evropske unije, nego zbog Srbije i zbog građana Srbije. Sa druge strane, mislim da je veoma važno napomenuti da na tom planu ne radimo dovoljno da ulazak Srbije u Evropsku uniju učinimo i interesom zemalja članica Evropske unije.
Šefica evropske diplomatije Ketrin Ešton večera stiže u Prištinu na razgovore s predstavnicima Kosova. Ešton na Kosovo dolazi dva dana nakon sastanka sa državnim vrhom Srbije u Briselu. Predviđeno je da se sastane sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, premijerom Hašimom Tačijem, a zatim i predstavnicima opozicije. Eštonova bi posle Prištine trebalo da doputuje i u Beograd na novu rundu razgovora sa rukovodstvom Srbije. A savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku izjavio je da je predstavnika Evropske unije dobio uveravanja da visoka predstavnica Unije Ketrin Ešton tokom sastanka sa najvišim srpskim zvaničnicima nijednom nije pomenula da Kosovo popušta u dijalogu. Čolaku je za Koha di Tore rekao da je ta uveravanja dobio od Fernanda Gentilinija, koji je u ime Evropske unije prisustvovao svim razgovorima predstavnika Beograda i Prištine. Evropski komesar za proširenje Stefan File doputovaće u ponedeljak u jednodnevnu posetu Beogradu, najavio je njegov portparol Peter Stano. Reč je o redovnim konsultacijama uoči predstojećih važnih odluka vezanih za Srbiju, rekao je Stano. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Marka Crevara iz Novih Banovaca zbog ratnog zločina protiv dvojce ratnih zarobljenika u Vukovaru, saopšteno iz tužilaštva. Optužnica ga tereti da je, kao bivši pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara, u prihvatnom centru zatvora u Sremskoj Mitrovici februara 1992. tokom ispitivanja mučio ratne zarobljenike i tražio od njih da priznaju optužbe koje su im stavljene na teret. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da će u ovoj godini deficit biti prepolovljen u odnosu na 2012. i da nema mesta otpuštanju, kao i da se svi rashodi budžeta ostvaruju po planu. Dinkić kaže da je tačno da je javni dug Srbije visok i da je u januaru bio oko 60% BDP-a, ali tvrdi da neće preći 65%. Severna Koreja je potvrdila da je prekinula 60 godina staro primirje kojim je okončan Rakorejski rat 1953. i istovremeno upozorila da je sljedeći korak, kako navode, akt nemilosrdne vojne odmazde protiv neprijatelja. Saopštenje Ministarstva vojske Severne Koreje najnovije u seriji pretnji koje svakodnevno stižu iz Pjongjanga, a koje su podigle vojne napetosti na Korejskom poluostrvu na najviši nivo, nakon što su u severu uvedene nove sankcije Ujedinjenih nacija posle nuklearne probe prošlog meseca. Gust crni dim ponovo se pojavio iz dimnjaka Sikstinske kapele u Vatikanu, što je znak da 115 kardinala ni u drugom krugu glasanja nije izabralo novog papu, nasljednika Benedikta XVI, koji je podneo ostavku 28. februara. Konklava je počela juče posle podne zaključavanjem vrata Sikstinske kapele, u kojoj će kardinali boraviti odsečeni od sveta, sve dok ne izaberu novog 266. papu po redu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neće biti tragedija ako u junu ne dobijemo datum. Neće pasti nebo na Srbiju ako ne dobijemo datum. Nećemo po svaku cenu u Evropsku uniju. Takve i slične izjave najviših političkih zvaničnika Srbije, od Suzane Grubješić, potpredsjednice vlade zadužene za evrointegracije, do predstavnika državnog vrha Tomislava Nikolića i Ivice Dačića, u posljednje vrijeme gotovo se štancuju. Posebno zabrinjava to što takve poruke postaju svojevrstan ritual srpskih političkih elita. Prisjetit će se građani naime da su i početkom decembra 2011. gotovo iste izjave bile emitovane oko statusa kandidata za Evropsku uniju. Takve poruke bi mogle donekle da se razumeju da država Srbija već nije u prilično velikom kašnjenju za evropski voz u odnosu na svoje okruženje. Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj oprez aktualne srpske vlade koji se reflektuje u ovakvim izjavama može objasniti njenim strahom od stava Nemačke o dodeljivanju Srbiji datuma početka pregovora o članstvu, odnosno time što do posljednjeg dana, do 28. juna, niko od njih neće znati kakva će biti nemačka odluka, pri čemu Nemačka je odlučujuća. To je prilika da se ovakvim porukama javnost pripremi na negativne vesti, kako ih ne bi shvatila suviše tragično, kaže Teokarević, koji takve istupe ne ocenjuje kao politički produktivne.
To naravno nisu dovoljno ozbiljne izjave u političkom smislu, ali takve smo izjave dobijali i od prethodne vlade, i od Tadića, i od Jeremića, i od drugih u toj vladi, kada se činilo da je u stvari datum za početak pristupnih pregovora izvestan. Ja bih rekao da svakako, iako to naravno neće biti nacionalna tragedija ako se sada u junu ne dobije taj datum, da će to svakako uticati na dalji tok reformi i na političku sliku Srbije. Uopšte. Prvo što će doći na red je vjerovatno da će pregovori sa Prištinom, na kom god su stupnju i šta je god u međuvremenu bude rešeno ili ne, doći u veliku opasnost i mislim da će Beograd tu prekinuti praktično te pregovore. A drugo, to je ona tradicionalna stvar, bez Evropske unije kao neke vrste sidra ili idealnog tipa, jel da, društva kojem Srbija teži kroz reforme, nema praktično promjena ni u političkom, ni u ekonomskoj, ni u pravnoj sferi. U Srbiji nije ih bilo nikad, su ambicije za bržim članstvom u Evropskoj uniji bile mnogo veće i realnije nego što su danas.
Rekao je Jovan Teokarević. Podsjetimo da je tokom posete Beogradu glavni pregovarač Hrvatske za pristupanje Evropskoj uniji posavjetovao da u političkim izjavama krajnji cilj članstvo u uniji ne treba dovoditi u pitanje i da je to između ostalog način da se država izbori sa padom podrške procesu evrointegracije u društvu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da u državnom vrhu Srbije po tom pitanju nema jedinstva.
Ja bih rekla da ima čak četiri različite spoljne politike ili da bar četiri centra različite vode spoljnu politiku. To su između ostalog kabinet predsjednika, kabinet ministra odbrane, kabinet premijera i kabinet potpredsjednice vlade za evropske integracije. Apsurdno, ali ne vidim spoljnu politiku koju bi trebalo da vodi ministarstvo spoljnih poslova, nažalost. Mora se priznati da je Srbija donekle u specifičnoj situaciji u odnosu na druge zemlje koje su pristupale Evropskoj uniji, jer Kosovo nije uobičajena situacija kroz koju su većina drugih zemalja prolazile. Ove trenutne različite i nesinhronizovane poruke su u svakom slučaju opasne za opadajući trend podrške Evropskoj uniji.
Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana pažnju javnosti pobuđuju opozivi ambasadora Srbije. Do sada je, prema navodima medija, opozvano više od 20 ambasadora. Nema zvanične potvrde o tome koliko je ambasadora tačno opozvano, ni u kom broju zemalja su otpravnici poslova. Iako u ministarstvu tvrde da nema političke pozadine, analitičarima su neubedljiva objašnjenja ovih opoziva, naročito u slučaju ambasadora u Turskoj, Dušana Spasojevića. Među onima koje je u poslednje vreme predsjednik Srbije Tomislav Nikolić opozvao su i ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Uglješa Zvekić, zatim Vida Ognjenović s mesta ambasadora u Danskoj. Od dolaska nove vlade smenjeni su i ambasadori u Francuskoj i Rusiji. Opozvane ambasadori iz Austrije, Milovan Božinović, je beogradskoj štampi najavio i tužbu protiv ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića, jer je, kako je tada rekao, opozvan bez zvaničnog objašnjenja. U ministarstvu spoljnih poslova nam je rečeno da je Dušan Spasojević opozvan iz Turske zbog potreba službe i da ministarstvo ima druge planove u vezi s njegovim daljim angažovanjem, a da je razlog za povlačenje Uglješe Zvekića to što mu ističe mandat. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže da objašnjenja ministarstva nisu naročito ubedljiva i da je očigledno reč o smenama čija je pozadina da se promovišu sopstveni ljudi.
To posebno pokazuju neki primjeri, recimo ambasador u Turskoj, Spasojević, je bio izuzetno uspešan i to je nesumnjivo verifikovano. Prema tome, njegova smena je teško objašnjiva. Naravno, to je donekle uobičajena praksa, ali u meri u kojoj se to sada radi, sigurno da je to prešlo sve prihvatljive limite. Drugim rečima, ono što se stalno govori o potrebi da se diplomatija izuzme iz stranačkih prepucavanja i nametanja svojih ljudi, nažalost, tako nešto se ne dešava. Da je to nešto što ne pokazuje da naša diplomatija ozdravljuje u smislu da se diplomatija poveri pre svega karijernim diplomatama.
U ministarstvu spoljnih poslova kažu da nastoje da što je moguće više profesionalizuju službu kadrovima iz sopstvenih redova. Događa se u svetu da promenom vlada dolazi do promene ambasadora, ali se ne može reći da je to opšte pravilo, kaže nekadašnji diplomata Simeon Pobolić.
Naime, neke vlade izbjegavaju da to rade, prosto žele da imaju stabilan sistem i onda im se to ne uklapa. Druga stvar, ko će biti ambasador ili ko neće biti ambasador, to je zaista uvek u rukama šefa države i vlade. Dopustite mi tu slobodu. Ako imamo sad na vlasti stranke koje su u dobroj meri klijentelističke, onda ne možete da očekujete da one neće postavljati svoje ljude sa obzirom i bez obzira na postojeće kriterijume. Ja taj demanti iz ministarstva, ajde da kažem, ne mogu da uzem kao nešto vrlo ozbiljno.
Rekao nam je nekadašnji diplomata Simeon Pobolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Dačić pozvao zemlje Evropske unije da nađu minimum zajedničkih interesa za rešavanje pitanja Kosova. Ketrin Ešton večera stiže u Prištinu gde se sastaje s najvišim zvaničnicima Kosova. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za maltretiranje zarobljenika u logoru na teritoriji Srbije 90. godina. Severna Koreja potvrdila prekid primirja s Južnom Korejom. Ponovo crni dim iz dimnjaka Sikstinske kapele. Kardinali nastavljaju izbor novog pape.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Vatikan, gde, kao što ste čuli, 115 kardinala nastavlja glasanje za izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve. Crni dim danas je ponovo označio da je još jedan krug glasanja prošao neuspešno. Analitičari zaključuju da nema izrazitog favorita za naslednika Benedikta XVI. Na tronu Svetog Petra, priredila Biljana Jovićević.
Iz dimnjaka Sikstinske kapele i jutros je izlazio crni dim koji je označio da ni drugi krug glasanja nije dao novog papu. Ako ni treći krug glasanja ne uspije, slijede još dva popodne. Ako ni jedan od kardinala ne dobije dvotrećinsku većinu, odnosno podršku 77 kardinala, glasanje će se nastaviti i sutra prema istom kalendaru. Pažnja svjetskih medija usmjerena je tako i dalje na krov Sikstinske kapele, iz koje se očekuje bijeli dim koji će označiti da je Rimokatolička crkva dobila novog poglavara, odnosno 1,2 milijarde vjernika širom svijeta novog papu. Potom će se oglasiti zvona sa Bazilike Svetog Petra. U savremenom dobu novi papa nikada nije izabran na prvoj konklavi, a pojedini kardinali smatraju da može proći 4 ili 5 dana do izbora, prenosi Reuters. Uoči početka konklave nije bilo favorita za čelni položaj u Katoličkoj crkvi. Izbor se smatra veoma važnim jer će novi papa odrediti budući smjer u kojem će ići Katolička crkva, trenutno opterećena brojnim problemama i aferama i, kako analitičari navode, podijeljena između reformističke konzervativne struje. Izbori se održavaju poslije neočekivane abdikacije Benedikta XVI. Početkom februara, koji je nakon osmogodišnje službe na tronu Svetog Petra saopštio da se zbog narušenog zdravlja povlači. Benedikt XVI. Prvi je papa koji se povukao u posljednjih 600 godina postojanja rimske kurije. Dok kardinali glasaju, u Vatikanu su po kišnom danu u Rimu okupljeni mnogobrojni vjernici iz svih krajeva svijeta, ali i demonstranti poput ukrajinskih aktivistica iz grupe Femen, koje su u Toplesu demonstrirale protiv, citat, krvave i nasilne istorije hrišćanstva, sa ciljem da se suprotstave seksizmu u religiji. Policija ih je naravno odvukla sa protesta. Kako navodi izvještač BBC-a, u Rimu se šire glasine da bi novi papa mogao biti izabran tek u petak naveče, a među kardinalima nema želje da se konklave produžavaju u nedogled. Od sada kardinali svi ispod 80 godina starosti, oni koji su iznad su isključeni, jedu, glasaju i spavaju u zatvorenom prostoru sve dok papa ne bude izabran. Inače, tehničke službe su blokirale sve elektronske uređaje i svu elektronsku komunikaciju sa Sikstinskom kapelom i u slučaju bilo kakve zloupotrebe poput tvitanja i slično, kardinali rizikuju da budu isključeni iz konklave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima analiziramo novu vladu BH entiteta Republika Srpska, koju je Narodna skupština sinoć izabrala glasovima poslanika vladajuće koalicije. Za premijerku izabrana je Željka Cvijanović, a potvrđen je i sastav kabineta koji je predložila. Iako je Cvijanović u ekspozeu najavila ekonomski rast, zapošljavanja i transparentnost u radu, opozicija, ali i većina ekonomista i analitičara, smatraju da nova vlada Republike Srpske za to nema ni snage ni kapaciteta. Opširnije Erdogan Katana.
Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević smatra da od novo izabrane vlade u Republici Srpskoj ne treba očekivati da će raditi bolje nego prethodna.
Ova vlada nova nema nikakvih ni najava da će se preduzeti. Ja mislim da je naša kriza duboka sistemska kriza, a to znači da je potreban potpuno novi zaokret, novi pristup, stvarati vlastite investicije, a ne rasprodavati prirodna bogatstva drugima i krenuti sa sasvim novi sistemski osnova u razvoj. Vlada to nema snagu.
Situacija koju nova izvršna vlast u Republici Srpskoj zatiče je izuzetno teška, više od 150.000 nezaposlenih, javna preduzeća i fondovi u velikim dugovima i realnu privredu koja je na koljenima. Sasvim je sigurno da im neće biti lako da zadovolje ni osnovna očekivanja javnosti, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac.
Definitivno javnost je u takvom raspoloženju da će se od ove vlade očigledno očekivati neke krupne stvari. Da ne kažem popularno krupni rezovi, kako u smislu financija, odnosno financijskog sektora, tako u ovom realnom sektoru privrede, da ne kažem borba protiv kriminala i korupcije, tako da ja lično evo ne bi bio u njihovoj koži u smislu da imaju baš težak posao i težak zadatak pred sobom.
Ni građani Banja Luke ne vjeruju da će osvježena vlada donijeti neke velike promjene.
Ništa se neće promijeniti dok je god ova vlada. Ovo treba na izborne 2014. promijeniti.
Teško očekivati bolje rezultate. To je priroda, ne radi sve. Većina radnika koji zaposlena je u ovoj potrošačkoj sferi života i rada, prema tome ne znam kamo sreće da bude.
Ivana Korajlić iz Transparency International BiH mišljenje je da je cijela priča oko nove izvršne vlasti u Republici Srpskoj u stvari jedna velika farsa koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti sa ozbiljnih ekonomskih problema u kojima se nalazi ovaj BiH entitet.
Cijela ova priča oko mijenjanja pojedinih ministara nije zato što zaista se nastoji nešto promijeniti u tim resorima, već čisto kako bi se jednostavno preguralo do narednih izbora, a i samoj ovoj vladi, kada pogledamo kada su sljedeći izbori, ne ostaje mnogo vremena nešto ni da promijeni, što će opet dati izgovor ukoliko se ništa ne promijeni da jednostavno za to nije bilo vremena.
Nova vlada Republike Srpske možda neće biti upamćena po velikim rezultatima, ali će sasvim sigurno biti prva vlada u ovom BiH entitetu kojoj je na čelu bila žena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema istraživanjima nevladinih organizacija, gotovo polovina žena se prilikom traženja posla susreće s pitanjima u vezi planiranja porodice. Poslodavce najčešće interesuje da li kandidatkinja ima dece i da li je udata. To su samo neki od najčešćih oblika diskriminacije žena na tržištu rada. Opširnije slušamo od Norberta Šinkovića.
Kada planirate da se udate i kada želite da postanete majka? To su samo neka od najprivatnijih pitanja koja se postavljaju ženama prilikom konkurisanja na radno mesto. Međutim, diskriminacije tu još nema kraja. Ako i dobiju posao, česta su i emotivna i fizička zlostavljanja. Ovo potvrđuje i primjer Dragane Petrović.
Poprilično mi je negativno iskustvo. Muškarci u odnosu na žene imaju bolji položaj budući da su više u stanju da se izbore za svoja prava i da umeju da se izbore za sebe i za svoj položaj. Kod nas žena je uključen i taj neki emotivni pritisak na nas žene, budući da smo mi slabiji pol, umem danima da plačem, trpeći raznorazne spletke igranki na poslu, psihička iživljavanja, čak i fizičkih nasrtaja je bilo. Recimo, iz mog nekog iskustva poznajem ljude koji su zaposleni kao magacioneri, iako apsolutno ne rade taj posao, a dobijaju mnogo bolju platu od mene, iako ja višestruko više radim od njih.
Čak 3 od 4 žene doživljavaju diskriminaciju na radnom mestu. To su razne diskriminacije od mobinga do seksualnog zlostavljanja. Problem je da se propisi ne primenjuju u potpunosti, pa ni zaštita nije efikasna, kaže saradnik Fondacije Centar za demokratiju Miloš Savić.
Inspekcija rada je nadležna za diskriminaciju na samom radnom mestu. Međutim, inspekcija rada može da postupa jedino kada dobije pisani zahtev. Ono što jeste problem je što žene ponekad, pored toga što ne znaju kome da se obrate, ponekad ne žele da se obrate, plaše se osude društva.
Žene se uglavnom plaše gubljenja posla, pa se i retko žale na poslodavce, iako imaju zbog čega. Iako zakonske osnove postoje, država retko reaguje preventivno. Ipak, saradnica Uprave za rodnu ravnopravnost Jasmina Murić tvrdi da država u svakom prijavljenom slučaju reaguje. Ona priznaje da postoji problem sa kapacitetom promovisanja mehanizama koji mogu zaštititi žene od diskriminacije na tržištu rada.
Postoji velika neinformisanost žena o svojim pravima. Postoji, i moram to da kažem još uvek, i nepoverenje u institucije. Postoji velika glad za poslom, novih radnih mesta je malo i svako eventualno prijavljivanje poslodavca za kršenje prava bi moglo da vodi tome da one na neki drugi način dobiju otkaz ili da ne budu primljene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od ugledne novinarke Milice Lučić-Čavić, koja je ostavila neizbrisiv trag u redakcijama u kojima je radila, pogotovo televiziji Beograd i Beogradskom birou Radija Slobodna Evropa. Zbog visokih profesionalnih standarda kojima je težila, angažovanja u antiratnim akcijama i osnivanja centara otpora tokom 90. Nedavno je proglašena i dobitnicom značajnog priznanja, vitez poziva. Njena dugogodišnja koleginica, novinarka Branka Mihajlović, uverena je da kompletan životni učinak Milice Lučić-Čavić pokazuje da ona nikada nije napravila pogrešan izbor.
U arhivi Radio Slobodna Evropa ostalo je stotine Milicinih intervjua koje je snimala iz nedelje u nedelju u pres klubu. Među njima ostaće i jedan intervju koji je ona dala samo par nedelja pre konačnog odlaska, baš u bolnici, igrom slučaja saznala je da je dobila nagradu Vitez poziva. Bio je to znak da se u ovoj ojađenoj Srbiji ipak pamti ko su oni koji su u nečasnim vremenima ostali časni. Milica, sa kojom se opraštamo, je među njima. Tada je rekla, već glasom pomalo umornim od razarajuće bolesti: jako, jako sam ponosna. Nisam sigurna da li ću moći da dođem na dodelu, ali ako budem došla, bit ću vrlo, vrlo srećna. To su posljednje reči naše Milice koje su ostale zabeležene. Slutila je da se njena želja neće ispuniti, tada je još jednom, ali i posljednji put pokazala da dobro razume šta se događa.
Kolege pamte i kao osobu koja nikada nije pravila kompromise, bilo da je reč o njenim izveštajima kojima je žigosala korupciju, otvorenom suprotstavljanju huškačkom novinarstvu 90-ih, što je koštalo posla i donelo etiketu izdajnika, ili vođenju Centra za antiratnu akciju. Jedan od njenih mnogobrojnih kolega, Omer Karabeg, Milicu Lučić-Čavić vidi kao istinskog viteza profesije koji je spajao profesionalizam sa visokim moralnim vrednostima, što nije česta pojava na Balkanu.
Uvek joj je misao bila jasna, rečenice jednostavne, pitanja precizna. Valjda baš zbog toga publika je volela Milicu. Ljudi su je presretali na ulici i dovikivali joj: odlično vam je bilo ono sinoć, baš ste im dobro očitali, samo nastavite tako. I nisu je doživljavali kao televizijsku zvezdu, mada ona jeste to bila, već kao nekoga ko govori u njihovo ime, kojih razume, ko deli njihove nedaće. Ništa se nije promenilo ni kada je sklonjena sa ekrana i kada se našla na crnoj listi Miloševićevog režima. Ljudi su joj i dalje prilazili da je ohrabre, da joj kažu da ne veruju lažima koje je režim o njoj širio. Milica je svetao primjer kako biti i ostati častan u vremenima beščača.
Srpsko pozorište u Mađarskoj ove godine priprema proslavu dva jubileja, 20 godina rada i 200 godina od izvođenja prve pozorišne predstave na srpskom jeziku u Budimpešti, čime je označen i početak građanskog teatra kod Srba uopšte. U pripremi značajnog jubileja, međutim, ne učestvuju institucije kulture u Srbiji, te je jedino pozorište na srpskom jeziku u Mađarskoj prepušteno samo sebi. Vesela Laloš.
Mađarska država finansijski pomaže kako kulturne ustanove mađarske dijaspore, tako i sve manjinske na svojoj teritoriji, pa i Srpsko pozorište u Budimpešti. Od matice, međutim, Srpski teatar je do sad dobio samo moralnu podršku, kaže direktor pozorišta Milan Rus.
Srpska zajednica u Mađarskoj dobija neka sredstva, ali mi Srpsko pozorište u Mađarskoj pomoći iz matice do sada nismo dobili.
Pozorište radi predstave na srpskom i mađarskom jeziku i u svom radu nastoji da sledi put Joakima Vujića, autora Kreštalice, prve drame izvedene na srpskom jeziku.
Ja mislim da ipak postoji neki duhovni kontinuitet u ovom pogledu. Ovde se nalaze mnogi srpski koreni, bez korena jer nema nadgradnje nikakve. A mogu reći o Joakimu Vujiću da jednostavno ne znaju gde mu se nalazi grob. U siromaštvu je umro u Beogradu. Isto tako ne zanima nikoga šta se događa na ovom tlu, na pozorišnoj bazi, kao što Joakim Vujić nije bio zanimljiv. Kasnije su ga u stvari ponovo pronašli.
Pozorište je tokom dve decenije ostvarilo dobru saradnju sa mnogim pozorišnim kućama i umetnicima u Srbiji, a na repertoaru je imalo veoma uspešne predstave, kao što je recimo prva rok opera na srpskom jeziku Pastir Vukova, čiji je autor Gabor Lenđil, jedan od suosnivača pozorišta i njegov prvi direktor.
U tom pozorištu sam proveo i kao saradnik i kao direktor 5 godina. Ja sam dovodio čuvene reditelje i glumce. Bora Drašković se žirao tamo, na primjer. Lečić igrao i gledao su mi. Ljuba Tadića sam dovodio. Miru Banja sam dovodio tamo. I glumci koji su zaista predstavljali vrh ovdje u to vreme. Sreo sam jako puno i ministara iz Srbije koji su dolazili, koji su obećavali, koji su donosili svoje projekte i priče o svemu, međutim posle se ispostavilo da niko ništa nije dao, samo su obećavali da će dati neka sredstva, nikad nisu ništa davali, moralnu podršku smo uvek imali, finansijsku nikada.
U takvoj situaciji zaposleni u Srpskom pozorištu u Budimpešti odustali su od bilo kakvih očekivanja, kaže Milan Rus.
Mi se 10 godina otprilike pojavljujemo na mnogim konkursima u Srbiji i nigde ni dinar nismo dobili, tako da u jednom trenutku smo rešili da nećemo da konkurišemo bez da se dogovorimo da ima smisla da konkurišemo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.